Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaarraa kate dargaggoo Ayyuub Yahyaa konkolaataa ofiisaa hojjeteen kaleessa sirna gaa'elasaa geggeeffachuu dubbatee jira. Konkolaataa isaa kanaan namoota sirna gaa'elasaanii geggeeffataniif tajaajila geejjibaa kennuuf ofiisaas ittiin fayyadamuuf karoora qabaachuullee dubbata Ayyuub. Dargaggoo Ayyuub haadha warraasaaf abbaasaa bilbilaan haasofsiisuun Naakoor Maltaa Amboorraa gabaaseera.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti akka jiraatu dargaggoon dubbatu Ayyuub Yahyaa kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 8/2014 kaadhimaa isaa waliin sirna gaa'elaa geggeeffachuu dubbatee jira. Yeroo sirna gaa'elaa isaa geggeessatus konkolaataa ofumaan hojjete fayyadamuu isaa dubbata.
Egaa kaleessa cidha godhee fi hin jira. Kan wajjin godhamu haati warraa kiyya Hajiraa Mangashaa jedhamti. Egaa cidha bareedaa goonee jirra. Innimti immoo konkolaataa ofii makiyyaan oomisheeni cidha koo geggeessuu danda'ee jira jechuudha.
Ayyuub konkolaataa hojjete kana adda waan taasisus akkasitti ibsa.
Egaa konkolaataan kiyya kun kan adda jedheetti yaadu maateriyaalii kukkufeerraatiin fuudhee funaanee hojjeteeti. Miila afur qabdee akkuma makiinaadha. Malkimsee waa ittiin cidha geggeessan fakkaatti.
Bifisheen
isa fakkaatti. Bareeddee cidichas hedduu bareechistee jirti. Isheenis konkolaataattiinis. Egaa konkolaataa kana oomishuuf gara waggaa lama akkas ta'eera. Waggaan lama kun egaa gara faayinaansiitiinis gara yaada adda addaa tumatti dabaluu irraa hir'isu waggaa lama kana fudhate. Egaa wanta adda godhu jedhee kan yaadu ol ka'ina lafarraa qabdi. Innimti immoo lafa nu barbaanne galtee ba'uu ni dandeessi. Nama afuris seetee ni deemte jechuudha.
Amma konkolaataa kana kaleessa yeroo gaa'ela keessan raawwatattan irraa kee wajjin eenyu kan oofaa ture?
Egaa konkolaataan kun kan oofamaa ture kittuu kiyyaan Anwaar Yahyaa jedhama. Isaan oofamaati ture. Telekiyaa gaafa torban lama hafu akkabaabii kanatti hedduu bareechiseeni reedii godheeti jira jechuudha. Egaa hedduu bareedaa ture.
Konkolaataa kana sirna gaa'elaa isaaf itti fayyadamu ilaalchisees waan itti dhaga'amu yommuu ibsu Ayyuub akkas jedha.
Cidha kana geggeessutti hedduu baay'eetu natti toleetii jira. Baay'ee namatti tola dhugaa jechuun kan kiyyaarra caalaa immoo kan maatiinis warrumti hawaasumti akka naannoo kana jiranii hedduu baay'eetti tolee gammachuu isaanii gaafa ilaallu anis baay'ee hedduun gammadaa jechuudha.
Eessaa kaasanii amma eessaatti ittiin deemtan konkolaataa kanaan maal fakkaata ture nyaanni isaa kaleessa?
Haadha abbaa kiyyaan eebba fudhadhee gara naannoo mana haadha warraa kiyyaatti deeme. Egaa achi immoo akkuma pirogiraamii keenyaan feel xumurreen achiif eebba nu kennanii baaneetu. Naannoo shirri deemnee suuraa adda addaa kaanee bashannannee achaas immoo gara mana kiyyaatti deebine jechuudha.
Ayyuub faana bultoo kan hundeessite shamarree Hajiraa Mangashaa gama isheetiin.
Konkolaataa abbaa manaa koo hojjatee ture sadii keenya kan gaggeeffame baay'ee namatti tola ture. Siyyuu danda'u gammachuu hedduu ture baay'ee namatti tolan hundi keenya natti tolee jira.
Abbaa warraa kee kan addunyaatti meeraa guyyaa cidha keessanii konkolaataa ofiisaatii hojjateen akka wal fuutan yookaan immoo sagantaan gaa'ela keessanii gaggeeffamu moo guyyaa makaleessaa barte?
Hojjachaa akka inni ture konkolaataa beekaa. Guyyaa cidha keenyaa keessiin na gammachiisa jedhee yaadeen ture. Amanee ma yaabbateen ittiin deebi'u. Waan soraan waan soraan ittiin qabu. Hojii abbaa manaa kootiin itti gammadeef. Gara fuulduraatti amma hojii namaa itti fufna wanta inni yaadu hundumaadhaan wanta inni barbaade hundumaadhaan nan gargaaraa jedhee yaada.
Abbaan Ayyuub obbo Yahyaa Ahmed Mohaammed. Inni isaanii daa'imummaa isaatii jalqabee waan inni yaadaa ture akka isaaf milkaa'e dubbatanii jiru.
Mucaan kun eegalummaa mataatii kaasee uumamumaan waan adda addaa yaala. Yaalii kanarraan ittuu ka'uu jedhu. Sadarkaa amma haala ittiin makiinachuu sana uummata irraan kaasee haga guyyaa cidha isaatiitti qopheeffatee isuma uumeen asumatti uumee ittumaan immoo ofumaan makiinaa kalaqa kan mataa isaatii ta'een cidha geggeeffatee cidha baay'ee namatti tolu cidha baay'ee ulfaataa maatii gamaa gamaa ol ga'ee ormis illee irratti gahe hundumtuu hiriyaan gammadan akka kanatti dabarsine kaleessa.
Dargaggoo Ayyuu, konkolaataa kana gara fuulduraatti tajaajila maaliif oolchuu akka yaades yeroo ibsu akkas jedha.
Egaa haruma iyyuu naa dabalanii turanii konkolaataa kiyanuu fi kireessi jedhanii egaa cidhumaaf barbaadanii hedduu bareeddii cidhaa fi konkolaataa ittiin haala kanaatiin ofii kiyanii fi fayyadamuudhaaf ni ilaala cidhas ittiin gaggeessuufis yaadeera jechuudha.
Dargaggoo Ayyuu, hojii kalaqaa isaa kana galmeessisuudhaaf adeemsa jalqabuu dubbachuudhaan mootummaan dargaggoota hojii kalaqaa garaagaraa irratti bobba'an jajjabeessuu qaba jechuudhaan ergaa dabarsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.